Savanoviny na Signál Rádiu. Já jsem dnes požádal o rozhovor Jana Kratochvíla, který je spoluzakladatelem a ředitelem Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Je to neuvěřitelné, ale já se právě v tuto chvíli koukám na originální uniformu Miroslava Antonína Liškutína. Honzo, prosím tě, kde jsi k ní přišel?
No, tuto uniformu jsem získal z pozůstalosti Liškutina přes člověka, kterému on ji daroval. Jo. Takže my vlastníme dneska 18 nejvýznamnějších uniform leteckých S. Liškutin patří mezi bezesporu největší letecká S druhé světové války, která letěla v Británii. Jo. Byl poměrně opomíjený, je dobře, že žije a že dostane konečně tu funkci nebo šarži povýšení na generála, protože si to opravdu zaslouží. Byl hodně zatrpklý, protože se cítil odstrkován a nezaslouží si to. Je nositelem největších britských státních vyznamenání leteckých, jako málo kdo, AFC a DFC, což nakonec jsem tě jednou ukazoval.
Já připomenu, že fotografie, které jsme dnes pořídili, tak si můžete prohlédnout na našich stránkách, ale tebe se ještě zeptám, vím, že jsi z vojenské rodiny, kdo všechno vlastně nosil uniformu vojenskou od vás a proč si vlastně založil to muzeum?
Vznik muzea má úplně jiný důvod. Kdysi můj otec utíkal s doktorkou Alicí Masarykovou, dcerou prezidenta Masaryka, a ona mu pomáhala zakládat české exilové školy po celém světě, československé tedy, nebylo ještě rozdělení republiky. A svěřila se mu, že prezident Masaryk snil o muzeu krajanství, ke kterému nikdy nedošlo, díky tomu, že zemřel a situace se změnila, přišla druhá světová válka a on už to nebyl schopen realizovat. Jelikož Alice se o tom zmínila otci, otec se o tom zmínil nám a my jsme v restituci dostali nějakou velkou budovu, tak jsme se rozhodli, že touto cestou půjdeme. Otec nám předal veškeré materiály, které měl on u sebe od doktorky Masarykové, co dostal, a spojil nás s mnohými lidmi v zahraničí, takže tím začala vlastně ta cesta vzniku muzea.
Dnes si povídám v Signál Rádiu s Honzou Kratochvílem na téma RAF. Honzo, ty jsi měl také strýce, který byl významným vojákem v druhé světové válce.
Strýc byl velitelem prvního československého armádního sboru, byl to teda prastrýc v Sovětském svazu před Ludvíkem Svobodou. Byl to generál Jan Kratochvíl.
Vy připravujete také samozřejmě velkou výstavu ve vašem muzeu. O co jde přesně?
Tato výstava nebude v našem muzeu. Tato výstava bude na strojírenském veletrhu, což je mnohem atraktivnější prostor. Bude v pavilonu Morava, statutární město Brno nám dal k dispozici bezplatně pavilon Morava s tím, že nás i finančně na tuto výstavu podporuje. Měl by zahajovat pan primátor s panem hejtmanem a s ministrem obrany a pan primátor požádal korunního prince, budoucího korunního prince, dnes je Charles, potom bude William, korunního prince Williama o účast na této výstavě. Věříme, že se povede korespondenci, kterou vede primátor přes britskou ambasádu, docílit toho, aby zástupce královské rodiny se zúčastnil zahájení této výstavy, která bude o všech 2500 letcích, to znamená nejenom pilotech, ale všech, co pracovali za Československo v RAF ze druhé světové války.
Ještě připomeneme tedy termín tady tohoto setkání a výstavy.
Termín výstavy, otevření je 12. října v 10 hodin dopoledne v pavilonu Morava na strojírenském veletru. Je úmyslně toto zahájení ne v den zahájení strojírenského veletru, aby se to nemíchalo dohromady, ale o pár dní později, ale bude to tam o 14 dní déle. To znamená, na brněnském veletruhu bude k dispozici výstava věnovaná letectví, našim pilotům bojujícím proti nacismu za druhé světové války v pavilonu Morava.
My se na to velmi těšíme, protože Signál Rádio bude, předpokládám, mediálním partnerem celé této záležitosti. Určitě budeme o tom ještě informovat a myslím si, že náš rozhovor není poslední.
Znovu bych chtěl zdůraznit a pozvat tímto návštěvníky na strojírenský veletrh na výstavu věnovanou letectví, kdy veškerá celá expozice celého pavilonu bude věnovaná britskému královskému letectvu a bitvě ve druhé světové válce našim pilotům, protože naši piloti bitvě o Británii měli jeden z nejvýznamnějších byli jedním z nejvýznamnějších sloupů mimo Poláků. Jo. Nebýt takových lidí, jako byli Škutin, tak Britové bitvu o Británii nevyhráli.
Co mohou návštěvníci na výstavě na veletrhu vidět?
Expozici navrhl nejvýznamnější brněnský architekt Tomáš Rusín a pavilon bude mít ve vnitřní ploše vitriny, bude tam postaveno letiště, bude tam budova, kde budou sedět piloti připravující se k letu v uniformách a pak tam budou vitriny, kde bude 10 nebo 12 originálů uniform největších leteckých S nebo velitelů perutí, například generála Nedvěda, který byl velitelem 311. bombardovací perutě, nebo generála Otmara Kučery, který byl velitelem 313. stíhací perutě. Takže tam budou opravdu originály, které jinde nejsou, těchto špičkových pilotů. Budou vidět jenom tuto jedinou chvíli, pak se stáhnou, klíse se do trezoru. Jo. Mimo toho samozřejmě tam poběží projekce v horních patrech pavilonu Morava, kde budou rozhovory s piloty, kteří budou vzpomínat na svou dobu. Už jsou dneska dávno po smrti tito lidé, takže to budou rozhovory z oblaků, jak v těch oblacích žili.
Honzo, jaké bude vstupné na takovouhle unikátní výstavu?
No, z naší strany vůbec žádné. My chceme, aby co nejvíc mladých lidí vidělo tuto výstavu, která hovoří o národních hrdinech, na které se v 50. letech velice rychle zapomnělo. A až po roce 89 se náhle začíná hovořit, že naši letci něco pro tuhle zem dělali. A doposud třeba můj názor je, že generála by měl in memoriam dostat každý letec RAF, který bojoval za naši republiku. Proč by ti to mrtví, kteří třeba uhořeli nad oceánem v letadle, představ si, že dostal zásah, nějaký zpytovář hořel a v tom seděl kluk, který nemohl vyskočit a uhořel v tom a má dneska nějakého četaře. Jo. Proč by nemohl mít generála in memoriam? To je jeden papír, na který se napíše 2500 jmén a napíše se, že byli povýšeni in memoriam na generála. Není to jednoduchá cesta?
Ty jsi zmínil také před chvíličkou příběh pilota Nedvěda.
No, to je úžasný příběh, bude vyprávěn na tom veletrhu, že jsme s ním natočili v Austrálii vzpomínání jeho. On jako velitel 311. na bombardéru měl jako kopilota Američana, který byl zvyklý na úplně jiné letadlo, protože bombardovací perut vždycky dostala nejvíc zásahu, byla vždycky nejvíc poškozená, tak prostě chyběl pilot, tak mu dali druhého amerického pilota. Oni vystoupali do 300 metrů, ve 300 metrové výšce on předal řízení druhému pilotovi a ten otočil klapky, takže to letadlo spadlo přímo dolů. Místo, aby pokračoval do vrchu, tak spadlo dolů na zem. Jak se zřítilo, bylo plně naložené bombama, to začalo vybuchovat, spodní střelec byl okamžitě mrtvý a Nedvěd místo toho, aby utekl, tak vytahoval šest dalších letců z letadla. Jo, takže je všechny zachránil, on to vypráví filmově, to znamená, že ho uvidíte, jak tohle vypráví. Pod ním vybuchla 300-kilová bomba, vyhodila ho do vzduchu a on to přežil bez zranění, takže změnil úplně svůj pohled na život.
Savanoviny na Signál Rádiu. Ty jsi také říkal, že to vlastně všichni víme, že právě tady tyto hrdiny a ty piloty, kteří bojovali v bitvě o Británii, tak ocenili především tamní úřady.
Když si projdeš seznam těch pilotů, který tam bude kompletní, tak velmi mnoho jich dostalo ty nejvyšší státní vyznamenání, včetně toho Nedvěda, a naše země na ně úplně zapomněla. Až vlastně potom v roce 89, oni jsou držitelé DFC, to jsou nejvyšší vlastně letecké vyznamenání AFC a dalších. A teď jejich maršál Janoušek žil v nuzotě až do své smrti. V podstatě se odseděl si kriminál, pak se vrátil a měl mizerný důchod. A v podstatě až teď se o těchto lidech začíná mluvit. Proto je ta výstava tak nesmírně důležitá, že není jenom o těch známých jménech Peřina a další, ale je o všech letecích. Jo? Je i od těch, co montovali ty bomby, co opravovali ty letadla, protože na všechny se už zapomnělo dnes.
Bez těch určitě by to nešlo, bez těch mechaniků, bez těch zbrojařů a bez toho jakoby pomocného personálu. Ale mě ještě zaujalo to, že když už si toho Nedvěda zmínil, jeho osud byl docela pohnutý, zejména v tom 48.
Nedvědovi se, že on zde samozřejmě chtěl zůstat, ale protože ta situace se natolik komplikovala, že by šel do kriminálu, tak mu jeho kamarádi pomohli uletět v letadle a samozřejmě za to, že mu pomohli, tak šli do kriminálu všichni.
To jsme teprve u Nedvěda, takže my se budeme těšit velmi na tu výstavu. Ty také ale publikuješ knihy.
Vydáváme k výstavám publikace, že jsem přesvědčen o tom, že ta výstava je úžasná věc, ale skončí v určité době a co dál. Takže vydáváme knihy, které jsou kvalitně zpracované historicky a hovoří o té době a o té výstavě. Máme za sebou asi 20 publikací věnovaných exilu a vojenství a deníky různých parašutistů a tak dál, protože tyto knihy jdou do škol. Aby se zachovala ta cesta, kterou léta prošlapáváme, tak jedině publikační činnosti.
Honzo, to jsme byli u pilotů, pomocného personálu a ostatního, ale co třeba takhle parašutisté?
Parašutisté byla další skupina našich lidí, co odešli do exilu a chtěli bojovat proti nacismu a byli vycvičení k seskokům. Vlastníme třeba pozůstalost po parašutistovi Čestmírovi Šikolovi, který měl velmi, velmi zvláštní osud. Před válkou studoval, za války se zúčastnil demonstrace s Opletalem, který byl zabit. V podstatě on byl jedním z organizátorů. V deníku, který jsme k tomu vydali, je vzpomínka jeho na smrti a na Opletala. Byl zatčen Šikola, utekl z vězení, zúčastnil se pohřbu Jana Opletala, utekl do Británie, kde se dostal do paravýsadku, byl jsem vysazen v paraskupině Klajeva se Štokmanem a Bartošem. Toto byla jedna z velmi důležitých paraskupin, která nebyla vlastně až do konce války odhalená a vytvořila na Moravě obrovskou síť bojovníků proti fašismu. Po druhé světové válce se z velitele paraskupiny Antonína Bartoše stal poslanec národních socialistů. Musel utíkat v roce 1948, tak stejně utíkal jeho kolega Štokman a radista Šikola zůstal. V domnění, že samozřejmě se mu nic nestane. Byl to velký omyl, šel do kriminálu. Z kriminálu, když se vrátil, tak po roce 1989 zažaloval Grebenička. Soud samozřejmě dopadl tak, jak dopadl. Grebeniček byl osvobozen, že je to promlčené. Šikola celý rozhořčený, samozřejmě umírá. Toto je příběh, který by zabral hodiny a hodiny. Jeho syn ještě žije a každý rok se připomíná seskok paraskupiny Klajeva v den, kdy se skočili, protože oni skočili o 30 kilometrů někde jinde. Tak se k tomu dělají velké akce.
Honza Kratochvíl, mým dnešním hostem u mikrofonu. Honzo, já se tě ještě zeptám na takovou věc. Co si myslíš o brněnských pietních místech, která byla nevždy zachována tak, jak si my myslíme, že by měla? Navazují třeba konkrétně na ústřední hřbitov a další místa.
Já si myslím, že o hrdiny druhé světové války se má hovořit vždy. Je jedno, jestli se mění politická situace tak nebo tak, protože to byli lidé, kteří bojovali proti fašismu a obětovali svoje životy. Takže si myslím, že by nemělo politické klima měnit žádné postoje.
Když jsi byl malý chlapec, chtěl jsi být vojákem?
Ne, nechtěl. A ani jsem o tom... Mám teda vzpomínky z dětství, kdy za mnou do dětského doma po útěku mého otce a pro následování mé matky do dětského domova, kam jsem byl umístěn, jezdil generál Jan Kratochvíl, který se o mě jako o dítě staral, protože otec byl pryč, oni si spolu jenom korespondenčně řešili všechny vztahy. A on mě vyprávěl o dukelské operaci a o tom, jak to tam skutečně bylo, že prostě nechtěli na Duklu, že za ním přijel představitel tehdejší Rudé armády, generál Žukov, vůbec ne ten maršál, ale generál, což byl politický generál u Stalina, a trval, aby šli přes Duklu. On to odmítl, že je ta Dukla zbytečná, protože v té době už bylo Slovenské národní povstání poraženo, že se dá obejít přes Polsko. Takže jeho roli převzal Svoboda, který přes tu Duklu šel, kde padlo tisíce lidí zbytečně. Což je téma, které je zase na hodiny vyprávění, ale to je jediné moje dětské vzpomínky na vojenství a na generála, za kterého jsem byl ve škole nenáviděn, protože si pamatuju v první třídě, že jsem stával na stupínku jako syn nepřítele republiky a všichni si mysleli, že generál Kratochvíl, i já jsem si to myslel, je můj otec, protože on se ke mně jako k synovi choval a můj otec byl v exilu na západě, byl ve Spojených státech a v Německu a já jsem s ním neměl žádný styk, kdežto s tímto jsem styk měl. A jmenoval se stejně jako já, nebo já jsem se jmenoval stejně jako on, takže jsem se domníval až do jeho smrti, že to je můj tatínek. Kouzelné na tom je, že jsem se to nedomníval jenom já, že to je můj otec, ale domníval se to a i můj otec, který až do setkání našeho byl přesvědčen, že nejsem jeho syn.
Chtěl jsem se tě zeptat původně, jestli ty jsi třeba někdy lítal, nebo jestli k tomu máš vztah takový, že by tě to tak lákalo, že bys to prostě dělal.
No, není to tak, nelítal jsem. Spíš mám k tomu vztah takový ten osobní, protože jsme dětství jako kluci prožili hodně špatné, tím, že táta utek v 48. pracoval jako agent chodec u Moravce, odváděl odsaď do zahraničí lidi, kteří chtěli odejít a nás to teda tvrdě semlelo. Já jsem mámě prostě se narodil v době, kdy ona procházela věznicemi, výslechy, bytím, takže si pamatuji v podstatě a potvrdili mě to lékaři, že to je možné, jak doma ti kopali estebáci a já jsem utíkal v tom bříšku jejím někam do koutu, kam jsem se chtěl schovat. Jo. Takže v podstatě důvod, proč tyto věci dělám, není můj vztah k vojenství, ale vztah k tomu, že bych nechtěl, aby jiné děti prožili to, co jsme prožili my. Byli jsme tři kluci z významné, velice významné prvorepublikové rodiny, která se stýkala s prezidentem Masarykem. Máme osobní korespondenci mezi Masarykem a dědečkem, že dědeček byl významný filozof. A pak jsme skončili v té největší žumpě. Jo, nikdo se s náma nebavil, každý se nám vyhýbal v podstatě. Takže důvod té mé práce je toto, že nechci, aby se to vrátilo. S mojí sourozenci, Brno je velmi dobře zná, jeden je spisovatel Jiří Kratochvíl, velice významný spisovatel, který se vypisuje ve svých románech z této bolesti a druhý je fotograf v Kratochvíl, který se zase vyfocuje ze svých traumat v tomto. Takže vlastně každý jdeme jinou cestou, ale všichni tři máme následek té minulé doby na sobě. Jo, dnes už je to jinak, dneska jsme ekonomicky to velmi dobře, jsme určitě známí lidé, ale jako děcka jsme prošli popelnicema. Že brali jsme vajgle, aby jsme si mohli tak kouřit a prostě takový ten, opravdu ten chudinský způsob života jsme si prožili. Natvrdo.
Sava noviny na Signál rádiu. Já bych ještě přece jenom, Honzo, zhrnul tu výstavu, která se chystá na tom brněnském veletrhu. Něco jsme připomenuli, ale přece jenom před chvíličkou se naťukl, že by tam mohla stát jedna legenda.
No, legenda. Chtěli bychom tam dostat Spitfire. Jsou dvě varianty. Jedna varianta je, že by se dovezl ten originál, který samozřejmě musel být na to sehnat sponzory, kteří by to zaplatili. Jo. Doprava sem by stala tak 2 miliony. Jo. Což je trošku sen. Druhá varianta je, že mají kluci z leteckého klubu v Jihlavě kopii Spitfire. Takže je pravděpodobné, že tam bude stát spíš ta kopie, ale která vypadá k nerozeznání od originálu. A samozřejmě ještě bych teda řekl k tomu další věci, protože ta výstava má, ta hlavní část je věnovaná RAF, ale mimo to je to věnováno samozřejmě Polsku, Francii, kanadským výcvikovým střediskům, věznicím v Německu, kde byli vězněni naši piloti, slavný velký útěk, o tom běžel obrovský americký velkofilm, kde jediní dva letci, kteří utekli z této věznice, byli Čechoslováci, o čemž se vůbec skoro nikdo nemluví. Jo? Takže v podstatě toto bude připomenuto, že všechny ostatní chytili. Teď bude samozřejmě připomenuto to, co považuji za zásadní a chci toto téma otevřít. Po roce 1948 vznikl stát Izrael a v tomto státě budovali letectvo naši piloti, 22 našich pilotů, kteří byli vycvičeni v RAF v Británii a odvezli odsaď Spitfirey a mesky, 10 mesků, 22 Spitfireů, ze kterých vybudovali první 110. noční stíhací peruť. Tato noční stíhací peruť vedla ten první boj ze Sýřany, kdy těchto 22 letadel rozestřílelo arabské letectvo úplně na Maďaru. Jo? A chtěl bych sem přivést, jednám s ním, jsou dva žijící piloti, jeden má 94 let, Hugo Maron, druhý má 101 let. Jo? Ten 101 letej už je hluchej a už jako hůř, ale ten Hugo předběžně slíbil, že by mohl přiletět, takže se domluvili s brněnskou hvězdárnou, že by dali dispozici ten velký sál tam a že by se tam udělal rozhovor s tímto pilotem. Protože bych chtěl, aby on se vyjádřil k tomu, jak to vlastně bylo tehdy s tím odvozem těch letadel, protože za to byli potom popraveni Slánský a další. Jo. Takže bych chtěl otevřít téma a Plzeňská univerzita se do toho zapojila, právnická fakulta, proč vlastně k té popravě došlo. Že to vůbec nebylo politické téma, že prostě tam šlo novo prachy. Jo, že ty letadla samozřejmě stály peníze, jo. A někdo chtěl do vlastní kapsy prachy. Jo.
To je neskutečný. Honzo, poslední otázka ještě, než se rozloučíme. Při takové výstavě by to chtělo určitě spolupráci s nějakým letištěm. Neuvažuješ o nějaké takové exhibici nebo o nějaké spolupráci, která by k tomu byla přínosná?
No, chtěl bych, protože samozřejmě je to hlavně pro mladé lidi. Mladé lidi zajímá letectví a vždycky zajímalo a zajímat bude. Chtěl bych požádat letiště některé z okolí, které by udělalo nějakou leteckou exhibici nad tou výstavou.
Děkuji ti za rozhovor, určitě se neslyšíme a nevidíme naposledy, měj se hezky a ať nám to všechno dobře dopadne. Záměrně říkám nám, protože se na tebe velmi těším.
Děkuji ti moc.